Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er sponsoreret af BMW, som netop er kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af magasin.dk. Køb, mode, skønhed og bolig for mere end 1000 brands.
Velkommen til Bæk Bag Bolden. Det er jo den podcast, der skal handle om fodboldens hverdag. Ikke om mesterskaber eller pokaler, sejre eller nederlag, men om det, der sker mellem kampene, og som er forudsætning for, at man kan dele nogle pokaler ud, nemlig hverdagen. Og i dag der er jeg så privilegeret, jeg har selskab af to af dansk fodbolds helt store talentudviklere, nemlig henholdsvis Kenneth Andersen fra FC Midtjylland, hvor du er head of coaching. Du har haft mange andre roller, Kenneth. Du har blandt andet også været Superliga-træner i en kort periode. Vil du ikke lige kort dele med mig, hvad det var for nogle overvejelser, du gjorde dig, da du både sagde ja til det, og da du sagde nej tak? Fordi du er en af de få af os, der ikke er blevet fyret som cheftræner, kan man sige.
Jo, men tak fordi jeg må være med, og det vil jeg da meget gerne. Jamen, da jeg fik muligheden for at få lov at prøve mig selv af som Superliga-træner, jeg har gået i talentudviklingen i mange år, så var det da en chance, jeg ikke ville lade passere. Så det synes jeg helt sikkert, at det skulle prøves af. Og så fandt jeg også ud af efter et års tid, at jeg befandt mig bedst i talentudviklingen, så derfor så stod jeg i ræset igen.
Og det var ikke på grund af manglende resultater. Jeg mener at huske, at det kan sagtens være helt forkert, men så kan du måske rette mig, hvis du har interesseret dig for det også, nemlig at du reelt er en af de trænere i Superligaen med det markant højeste pointsnit. Har du fulgt med i det? Det synes jeg, jeg har læst på et tidspunkt.
Jamen, det har jeg godt fulgt med i, og det er også rigtigt. Det har slet ikke noget med resultater at gøre. Det har noget med mig at gøre, og den rolle, som jeg var i på det tidspunkt. Der kunne jeg mærke på mig selv, at hvis jeg skulle blive ved med at være den bedste udgave af mig selv, så skulle det ikke være som Superliga-træner. Så skulle det være som i en rolle som i talentudvikling.
Og det er præcis den forståelse af dig selv, og netop ikke at falde i prestigefælden, som det vel kunne have været at sige, jamen det er så stort og så fedt et job med så manges anerkendelse, så det vil jeg gerne blive ved med. Det kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til sidenhen, når vi nu om lidt tager hul på dagens emne. Men inden vi kommer dertil, så skal jeg også være høflig over for den anden deltager i panelet her i dag. Det er dig, Jesper Stygger. Du er sportschef i Silkeborg IF. Du har også haft en række funktioner i ungdomsfodbolden, og du har i øvrigt selv spillet på højeste niveau, som en lille sidebemærkning for enten historikere, nørder eller nogen, der bare gerne vil have at vide, hvad der egentlig er op og ned i den her samtale, så har vi to jo en fortid på den måde forstået, at du var spiller, da jeg startede med at være træner, assistenttræner for Viggo Jensen i Viborg, hvor du spillede og sidenhen også fik gjort en karriere i andre klubber. Og lige sådan skulle jeg måske også lige have nævnt, at vores fortid, Kenneth, den stammer faktisk ikke fra Midtjylland, fordi da jeg var cheftræner i Midtjylland, var du ikke begyndt der endnu, men kort tid efter jeg stoppede, der kom du til, og siden er det kun gået fremad fra Midtjylland, om det var din tilkomst eller min afgang. Og så har vi jo gjort, sjovt nok, som du lige gjorde mig opmærksom på, før krydset klinger, da du med bravur bestod din P-træneruddannelse, hvor jeg fik lov til at være opponent på til eksamen. Stygger, du er sportschef i Silkeborg. Hvilke ting er på en sportschefs tapet, eller nok mere på skrivebord i de her dage, når man sidder i Silkeborg?
Jeg vil sige, at i disse dage, så det første, der popper op, det er coronaprotokoller. Men ellers, så tænker jeg, at det må mest handle om noget sportsligt. Og det skulle egentlig siges, at jeg er sportschef, men i Silkeborg, der dækker det også over at være talentchef. Så jeg vil sådan lidt halv-halv og prøve på den måde at binde strategien sammen. Og det tænker jeg, det er en løbende proces, som fylder noget hver eneste uge. Så det er vi optaget af. Hver gang, der starter en ny uge.
Det er jo meget interessant faktisk, at du har i årvis været talentchef, og så har lagt en kage oveni, eller et niveau oveni nu også som sportschef, og så rækker ind i seniorafdelingen. Er det, nu kan det ikke være, at du selv kender det endegyldige svar, men er det en prioritering, fordi det giver mest mening, eller er det fordi, man kunne lægge endnu mere arbejde ind i én løn?
Jeg vil sige, det for mit eget vedkommende og i Silkeborg IF's historik, jamen, så giver det egentlig god mening, fordi jeg kom til Silkeborg, da du var der, jo, som cheftræner. Og så vil jeg egentlig sige, det var sådan lidt et nyt startskud i forhold til hele talentstrukturen i Silkeborg, som startede dengang i 2008. 7-8 stykker, og det tager nogen tid. Det er et langsigtet projekt, når man snakker talentudvikling, især når det starter, når de er 12, 13, 14 år, og det har taget sin tid sådan at bygge det op, og det begyndte egentlig sådan for alvor at kaste nogle ting af sig i forhold til et første hold i Silkeborg omkring 2014-15 stykker, og derfor så var det måske naturligt, at det var også der, hvor det blev bundet sammen for mit vedkommende, at man valgte at sige, at det skal være en skarpere del af klubbens strategi, at vi skal satse på talentudvikling, have det ind i første holdet og få det forløst, og måske selv nogle fodboldspillere. Og derfor blev de to funktioner lagt sammen i det, og har været det siden. Og så kan man måske godt sige, at vi har solgt mange spillere i mellemtiden. Vi har også rekrutteret mange spillere i mellemtiden, og det, der måske lidt var tanken, det var egentlig, at vi skulle i langt overvejende del selv levere spillerne, så vi er nok også ved at være der, hvor der er fyldt godt op i jobbeskrivelsen.
Ja, og alligevel har du tid til at sidde her og snakke med både mig og Kenneth, og det er i hvert fald jeg er glad for. Jeg ved ikke med Kenneth, det kan han jo. Der er stadigvæk en eller anden form for rivalisering mellem Midtjylland og Silkeborg. Jeg tror nok, det var størst i Midtjylland der i starten af 2000-tallet, hvor Silkeborg følte sig ovenpå, og så sidenhen synes jeg, rivaliseringen føltes kraftigere i Silkeborg, efterhånden som Midtjylland rykkede lidt i den anden retning. Men lidt rivalisering har vi tilbage, har vi ikke?
Og lidt har vi, ja. Men derfor er det hyggeligt at sidde sammen med Jesper alligevel.
Med coronasikker afstand, skal jeg så i øvrigt sige. Dagens emne, det er, jeg skal sige, der er mange lyttere til den her podcast, som har spurgt ivrigt ind til, om man kan høre lidt mere om talentudviklingsmiljøerne. Det kan lige være fra Mathias Bæk Johansen, Kasper Kvist, der især gerne vil høre om økonomi, det glemmer vi til en anden dag, Andreas Davidsen, Aruna Rakuma, Lars Kortsen, jeg har en lang liste, og på den måde kan vi egentlig godt blive ved, Søren Madsen har også. Men det, der skal være på tapet i dag, det er transition, emnet transition, hvordan man får de dygtige talenter bragt ind på øverste seniorniveau, og som du sagde, Jesper, også en gang imellem lykkes med at få dem solgt videre, så man både får gevinst på banen og i banken. I Silkeborg ved jeg fra den tid, jeg var der i hvert fald, og så vidt jeg ved, og du har ikke sagt andet, så er det ikke ændret, at man stadigvæk går med en arbejdstitel, der hedder at være Danmarksmester i transition. Hvad er det, I gør i praksis for at sikre, at I både har så store og så mange talenter, så I også kan forsvare og rykke dem ind i et meget resultatorienteret Superliga eller for tiden første divisionshold?
Jamen igen, så i min optik, så skal vi lidt længere tilbage til da det startede, og vi fik defineret en uddannelse. Og det gjorde vi jo egentlig lidt ved, at jeg engang spurgte dig, hvordan vil du gerne spille med Silkeborgs første hold? Og vi fik defineret en spillestil og integreret det helt ned i en spilleruddannelse. Og jeg kan huske på det tidspunkt, jamen nogle af de første spillere, som jo ikke har været med hele strukturen igennem, altså det var sådan nogle spillere som Simon Jakobsen og Daniel A. Petersen osv. Altså det var jo, dengang de kom igennem, der havde de det lidt sværere, vil jeg sige, fordi vi var ikke særlig kloge på transition dengang. Det var sådan lidt, på en eller anden måde så det op og blive prøvet af, nogle gange lidt fra den ene dag til den anden, og så kunne vi kigge på Troels Bæk, som var cheftræner, eller en anden, der var cheftræner, og så blev tommelfingeren lidt vendt op eller ned på et eller andet tidspunkt. Hvor den erfaring, vi har opbygget med, jamen dels så har der jo været noget med at få minimeret det gap, der typisk er fra ungdomsspiller til førsteholdsspiller. Og så handler det jo lidt, transition er jo egentlig det der med at gradvist integrere nogle spillere til et højere niveau. Og det er en proces. Det er ikke, det har vi fået et langt større know-how omkring, og det kan jo være det der med at flytte en spiller op i et mindre omfang. Begyndende spillerne er typisk ikke god nok til helt at være med på et første hold på det tidspunkt, men ved måske at træne en gang om ugen eller to, eller tre, og komme med i nogle reservekampe, jamen så gradvist så vil man øge sit niveau, og på den måde over tid kvalificere sig til måske at blive optaget og fortsætte sin udvikling på et højere stadie. Og det er egentlig, hvad skal man sige, strategien, som man prioriterer i det her, fordi hvor det i gamle dage, der var det sådan lidt, sådan tror jeg også, da jeg skulle være seniorspiller, jamen så blev man prøvet af, så var der nogen, der skulle vurdere, om man var god nok eller ej. Og så var der et facit, hvor i dag, der er det noget, der foregår over længere tid, en længere tidshorisont, før man ligesom træffer en beslutning, om det er noget, der skal satses på.
Så hvis jeg lytter ordentligt efter, så er det med udgangspunkt i en spillestil, man ønsker ikke skal forandre sig for tit, så er det noget med at lave en spilleruddannelse, og så, når de er ved at være igennem uddannelsen op igennem ungdomsårene, sørge for, at de gradvist bliver løftet op til at kunne konkurrere på Superliga-niveau. Og det sker ved at træne opad med det hold, der ligger over dem, lige i det her tilfælde fra ungdom til senior. Det sker vel i øvrigt også fra det ene ungdomsniveau til det næste, tænker jeg, igennem årene.
Ja, det kan ske på flere forskellige trin. Ja.
Og jeg tænker, at det er de fleste klubber, der opererer på den måde. Er der noget ude ved jer i Midtjylland, der skiller sig i den forståelse, eller er der noget, I ligger oven i den tankegang, som Jesper beskriver her?
Jeg synes, vi lægger noget oven i, fordi det, jeg synes, vi lægger oven i, det er fokus på den enkelte spiller. Og vi har meget stort individuelt fokus, og det, som du siger, altså det kan være i transitionen fra U15 til U17, det kan være fra 17 til 19, men specielt også i transitionen fra U19 og til Superligaen. Og vi har gjort det ved at, altså i licenssystemet, så skal du jo have en transitionstræner, en træner, som er opmærksom på de her transitionsspillere. Der har vi så gjort det, at vi har ikke mindre end tre. Vi har både René Andersen, Anders Veller og Søren Bjerg, der har fokus på de her spillere. Fordi en ting er, som Jesper er inde på, at nogen bliver allerede rykket op, når de er U19-spillere. Jamen, hvordan får man så deres hverdag til at hænge sammen? Der kan være nogen af dem, der stadigvæk ikke er færdige med deres uddannelse. Så hvordan får transitionstræneren nu strikket det sammen i forhold til, at de kan være mest muligt med til Superliga-træningerne, men stadigvæk får passet deres skole, eller får lagt nogle ekstra undervisningstimer ind, eller får den ekstra træning, der skal have, eksempelvis hvis man ikke er udtaget til holdet, eller får arbejdet med de ting, der skal bringe en ind på holdet. Så på den måde har den der transitionstræner også en værdi i forhold til at få set de kampe, der bliver spillet, give noget individuel feedback til spillerne, men det der med at have fokus på den enkelte spiller, gør vi meget ud af.
Og nu, når du nævner transitionstræneren jo, som ja, det er en del af licensordningen, at man får flere point i det stjernesystem, som gør, hvorvidt man nu bliver rated god nok til også at spille i ligaerne, i ungdomsniveauerne. Så er de fleste klubber jo optaget af, at den transitionstræner, de klubber, som har prioriteret at have en, hjælper i overgangen fra ungdom til senior. Når I har tre, er de så alle sammen fordelt på overgang ungdom til senior, eller er det også internt fra ungdomsårgang til ungdomsårgang, de arbejder, de tre?
Ej, de arbejder allermest i overgangen fra U19 og op til Superligaen. Men jeg vil jo sige, det kommer også an på, fordi du kan jo være transitionsspiller i lidt længere tid. Altså, du kan jo godt være transitionsspiller, selvom du har spillet x antal Superliga-kampe. Lad mig bare give et eksempel i Nicolas Styr, for eksempel. For os har han jo stadigvæk været en transitionsspiller. Så det at være opmærksom på ham, også nu, når han er lejet ud til Horsens, for set nogle af de ting, han gør, for givet ham noget feedback på det, og eventuelt også at lave en individuel træning med ham en gang imellem, ligger jo også ind under arbejdsopgaverne for en transitionstræner.
Og er det så en af de tre, der er dedikeret omkring Nicolas Dyr, eller har de alle tre en opgave i forhold til ham?
Nej, så der har de delt dem op imellem sig, så de har fokus på nogle stykker hver.
Ja. I har også transitionstræner hos jer, Jesper, ikke?
Ja.
Dog en.
Ja.
Ja.
Og, vi har ikke så mange spillere at føre igennem transitionen.
Ja, prøv lige at... og I må selvfølgelig til hver en tid afbryde eller supplere hinanden her, men prøv lige at sige, hvor mange spillere er der i kikkerten, når vi snakker transition i Silkeborg, og sidenhen, når vi kommer til dig, Kennedy i Midtjylland. Hvad siger du, Jesper, i Silkeborg?
Jamen, altså, jeg vil sige, at transition... der er rigtig, det er komplekst, der er rigtig mange ting i det. Men en af tingene, det er jo selvfølgelig, altså der er vi jo to forskellige modeller, tænker jeg, i FC Midtjylland og Silkeborg, hvor, altså som du siger, I leger også ud til Horsens, og I har også i Fredericia og så videre, hvor vi egentlig prioriterer vores transition i klubben. Og på en eller anden måde, så er der også grænser for, hvor mange spillere man kan prioritere, hvis vi skal være helt ærlige, fordi det er, altså, hvis du prioriterer tre spillere i en transition på samme position, så kommer det sandsynligvis ikke til at lykkes. Altså, der bliver man også nødt til at prioritere sin indsats i forhold til at få det til at få bragt i mål. Så, ja, og så tænker jeg bare lige i forlængelse af det, Kenneth siger, om det er individuelt. Ja, altså det er jo matchning. Vi snakker jo lidt matchning her i forhold til det der med, når man træner på et ældre trin, men der er jo også hele det individuelle fokus i forhold til deres udviklingsplaner. Det er deres færdigheder, det er deres formelle færdigheder, det er det mentale, det er det fysiologiske. Altså det er jo det, en transitionstræner gør, og en ungdomsudviklingstræner gør for nogle yngre spillere, for lagt de rigtige planer, for de her spillere har dialogen, for set video, for afstemt med den fysiske træner og mentaltræner, hvordan vi får lagt næste lag på spilleren. Og så kommer matchningen i forhold til at få det ført i mål ude på banen.
Jeg kan egentlig vende mig til dig, Kenneth, for at høre, hvor mange I arbejder i sådan groft snit med per årgang, når I snakker transition, men så vil jeg godt lige også for lytterne, og selvfølgelig for jer to også sige, at noget af det, som jeg håber, vi kommer til at snakke om, det er, I har allerede berørt det kort, det er, hvad er det for nogle elementer, der ligger i transitionen? Du har lige sagt det, Jesper, at det var både matchning, det var mental træning, fysisk træning, det var teknisk træning osv., og du også kan have gjort opmærksom på, at det er også det liv, der ligger i hverdagen uden for træningsøvelserne, som vi kommer til at vende tilbage til, men uden at Jesper han sådan helt lader sig fast på, hvor mange spillere, der lige er i transitionstrænerens portefølje aktuelt i Silkeborg. Hvad tænker I ved jer? Har I ligesom andre klubber sådan et standardtal, der siger, at to per årgang skal kunne rykke op? Eller hvad er jeres forventninger?
Nej, det har vi ikke. Og jeg kan heller ikke lige give dig et eksakt tal på, at lige nu, der er der de her spillere i transitionen. Fordi jeg synes, det kommer igen lidt an på, altså, hvor langt er det, du går ned. Altså, nu har vi individuel fokus. Det har vi sådan set fra U13 og helt op, til de kommer op på Superligaen stadigvæk. Men der kan jo være både U17-spillere og U19-spillere, som man er opmærksom på i den her transition. Og hvor længe er det så, du vil holde dem i den transition? Altså, hvor mange kampe skal de have spillet? Altså, Dyr har spillet forholdsvis mange kampe, men er stadigvæk i den, så kunne der måske være nogen, som ville have spillet lidt færre kampe, der var på vej ud af den. Så vi har ikke sådan, vi kan sige, der er et bestemt antal, det skal der være, eller der skal være to per årgang.
Okay, så det er en meget individuelt betonet forløb, altså en grad af modenhed, og selvfølgelig også på et eller andet tidspunkt, når spilleren har spillet tilbage så mange kampe, så jeg skal ikke tvinge et tal fra nogen af jer.
Men jeg kan alligevel godt, det tætteste jeg måske kan komme på, det er at sige, at der er også noget strategi i det her, og en af de strategiske greb, man kan tage i anvendelse, det er, at vi har besluttet hos os, at vi ønsker egentlig at have en trupsammensætning omkring vores A-trup, som hedder så, at vi har cirka et sted mellem 20 og 22 spillere på fuld tid. Og så ønsker vi egentlig at have en trup, som også består af et sted typisk mellem 4 til 6 trainee-kontraktspillere, og det vil sige transitionsspillere, som er på vej ind. Og det kan godt veksle lidt mellem nogle forskellige spillere, men hvis sådan skal sætte et eller andet tal på, Så er det nok typisk det, vi ligger på en 4-6 spillere omkring vores A-trup, som er i et transitionsforløb, plus minus.
Og er det så meget strategi, så det er uden skelen til, om der nu i den her årgang, eller de her to årgange, eller tre, er 4-6 kvalificerede spillere? Er det simpelthen, at man siger, okay, vi skal presse nogen igennem, og så er der nogle late bloomers, og derfor så skal det godt være, at han ikke er lige nu god nok, men vi tager chancen og giver ham pladsen, fordi der er 4-6 pladser, kan man sige.
Nej, det er til hver en tid et kriterie, at spilleren skal være god nok, ja, og skal have et potentiale. Ja.
Og har I også på den måde normaliseret det i sådan en strategisk overvejelse ude, som vi siger ude, som om at det er længere ude på landet? Det er det jo ikke, Herning. I FC Midtjylland, er der nogle overvejelser omkring, hvordan truppen skal kombineres og sættes sammen af egen udvikling?
Om det er jo helt klart, det er en del af vores strategi, at spillerne skal igennem fra akademiet og skal op på Superligaen. Altså det, vi har gjort, det er, at vi har sat en mål omkring, hvor mange procent af spilletiden, der skal være til vores akademispillere. Og der arbejder vi med en procent, der siger, at vi skulle gerne op på en 40%, vi kan give til vores egne akademispillere.
Og der er sådan lidt elastik i det, selvfølgelig både 40 kan være 35 og 45, og så spilletid, det er jo reelt mål på minutter, tænker jeg. Og der kan man jo sige, der er vi jo nogen, der håber lidt, at coronatidens fem indskiftningsmuligheder får lov til at fortsætte, fordi så er der lidt større chance for, at man fylder de strategiske mål, man har sat sig. Mange klubber, også nogle af dem, jeg har været i, har opereret med lige præcis sådan nogle forskellige satser for, hvor meget spilletid de skal have. Har I også noget med spilletid?
Ja. Vi er helt square der vi har også 40% af start 11 som et målepunkt. Ja.
Jeg kan jo ikke lade være at tænke, at der er jo tydeligvis forskellige ressourcer fra klub til klub, også imellem de to klubber, I repræsenterer. Alene det faktum, at I for eksempel har tre transitionstrænere hos jer, Kenneth. Nu skal jeg lige for det ældre segment, der måtte lytte med, sige, at transitionstrænerne er jo på mange måder det, som for 20 år siden hed ITU-træner, og siden blev en A+-træner, altså mange af de funktioner, der ligger der, er nu det, som transitionstræneren skal gøre. Han er bare blevet fritaget fra nogle af de opgaver, de andre betegnelser, de måtte bestride. Og når vi snakker licenser, så er der jo entydighed omkring, hvad man skal stile efter, men der er jo stadigvæk lidt fleksibilitet i, hvad de skal udføre af opgaver. Men jeg kan ikke lade være at kigge på, når der er tre over for en i dig, ved dig, Jesper, i Silkeborg, så er det også udtryk for de forskellige ressourcer, man har til rådighed. Er det rimeligt at spørge, og det ikke noget, jeg beder jer om at forberede, men det kan være, at I har det så meget præsent, så I kan svare. Hvad budgetterne for akademiet i Midtjylland er, og hvad budgettet for, det hedder så college i Silkeborg er?
Det kan jeg ikke. Men jeg synes også, det kommer lidt an på, fordi nu siger du det med licensen. Altså, det er jo ikke sådan, at du får flere stjerner, eller får en bedre licens, fordi at vi har ansat tre licenstræner. Det har vi gjort, fordi vi synes, det er så vigtigt et område, at der vil vi gerne sætte ind. Så hvad kan man sige? Licens eller ikke licens, og flere stjerner eller ikke flere stjerner. Det her, det betyder noget for os, og derfor har vi valgt at gøre det med den strategi, som vi har. Så det, hvad kan man sige? Det har ikke lige, det er jo et licenskrav, at du skal have en, hvis du vil have den bedste licens. Vi har egentlig bare sagt, jamen, den strategi, vi har, der giver det mening for os at have de flere ressourcer. Og hvad kan man sige, de gør jo også nogle andre ting, end bare lige transition. Altså, der er mange opgaver i at få siddet og få kigget kampene og få lavet klippene, og nogle af dem træner også med akademiet, med U19 og med U17, og så der er jo mange opgaver i det her.
Jeg kan lige henvise til, hvis der er nogen derude, der gerne vil høre lidt mere om licenssystemer og dobbeltpass og så videre. Der for nylig er der udkommet i den her podcastserie en episode med Kjeld Bordingaard, der har haft mange funktioner i dansk fodbold. Han har blandt andet været cheftræner i Silkeborg IF stykker, og han har i øvrigt også været auditør for dobbeltpass i det projekt, som stadigvæk finder sted i dansk talentudvikling, og er nu blevet head of coaching i Leverkusen, og han har den, synes jeg, er meget rimelig betragtning, at når man nu laver ensartede formuleringer for licenskravene, og man ovenikøbet laver benchmark, så skal man jo passe lidt på, hvad det er, man sammenligner med, fordi som man siger, de siger i USA, be careful with benchmark, it might be somebody else's bench. Altså, det er ikke lige præcis, og også det, jeg hører fra dig, Kenneth, jo, det er ikke det, at bare leve op til et formelt krav, det er at kigge på egne behov, inden man begynder at lede efter, hvad de andre gør. Så meget for licensen her. Men det kan være, at du, Jesper, ved, hvad I sætter af budgetmæssigt til college, og jeg gætter på, at du også har et apropos benchmark til, hvad du forventer, eller tror, der er ude i Midtjylland. Så lad mig høre din uforbehold.
Jamen, altså, jeg vil sige, det er jo en del af den samlede forretning. Jeg vil tro, vi bruger et sted mellem 7 og 8 millioner om året på vores talentsektor. Det er sådan et godt slag på tasken. Der er en masse synergier imellem det, der er A-trup og talent også, og der er også nogle stillinger, der giver synergi osv. Men det er der omkring. Ja.
Og hvis ikke andre vil gætte på det, så har jeg det i hvert fald tidligere, og den viden kan vise sig at være for længst outdated, men jeg har da også hørt om 15 millioner, i hvert fald noget, der ligner
det. Ja, det tror jeg, det er der omkring.
Ja, i Midtjylland, ikke? Og det er klart, at for det dobbelte budget kan man også gøre noget mere, men det er jo ikke altid, at de sidste kroner er lige så meget værd, som de første, har man jo oplevet. Det bliver også dyrere, når man runder et vist antal ansatte og et vist budget og får mere ud af det næste. Men i hvert fald, I har begge klubber valgt at satse hårdt af den vej. Når vi snakker transition, skal vi også snakke om, hvilket transitionshold man har. Tidligere var der jo, altså det er jo igen en historisk gennemgang. Der har været alle mulige tiltag for at skabe et hybridhold af erfarne førsteholdsspillere og unge talenter, der kommer op. Det har været alt fra, ja, i Københavnsområdet var der engang noget, der hed Ørestads Cup med nogle svenske hold, og vi har i Syddanmark prøvet at spille med nogle tyske i perioder, og der har været U23-turneringer, der har været, jeg kan ikke huske alle navne for den, og så har der aktuelt været reserveholdsturneringen, som havde det formål at skulle være smeltedealen for de unge spillere og de mere erfarne, som ikke fik spilletid nok eller på vej tilbage fra en skade. Jeg synes, jeg har lagt mærke til, at det ændrer sig lidt. For jeg i Midtjylland ser det ud, som om I har flere og flere transitionshold i forhold til det samarbejde, formelt eller ej, I har med Fredericia og med Horsens. Og jeg ser også, at min tolkning er, at i Nordsjælland, der er det deres U19-hold, der er transitionshold. Fordi når de er 18-19 år gamle, så skal de kunne spille på deres Superliga-hold i henhold til deres strategi. Har I dedikeret, altså når I kigger på, hvor de skal få deres matching, hvor er så det hold, det transitionshold, I kigger på i Silkeborg?
Eller kigger Jamen, hvis man skal, altså jeg ved det ikke, altså hvis vi skal være lidt frække, altså så er første holdet jo det ældste transitionshold. Ja. Og det kan godt provokere nogen, når man siger det, fordi det kan godt sådan være med til at, hvad skal jeg sige, negligere lidt dansk topfodbold på seniorniveau. Men på en måde, hvis vi skal se os selv ud fra strategien også i en lidt større sammenhæng, altså så er der jo også ligaer og klubber, som ligger over de danske ligaer. Så når Kenneth siger, at en spiller, som er stamspiller på førsteholdet, han kan sagtens være i transitionen endnu, så lyder det som en god plan, fordi vi skal jo gerne have gjort den spiller endnu bedre, hvis vi skal endnu længere med det. Og tendensen i dansk fodbold er jo helt klar, at spillerne bliver yngre og yngre, også fordi de har startet deres uddannelse på et tidligere tidspunkt, og derfor er de tidligere klar på i hvert fald mange af de spillemæssige, teknisk-taktiske færdigheder. Og det gør jo lidt, at U19, det er rigtigt, altså vi ser flere og flere U19-spillere optræde i seniorfodbolden. Og noget af det, som vi tænker vi i al ydmyghed kan i Silkeborg også, eller det er lige hvad man skal sige, underdanighed, det er jo, at vores første hold er ikke på et lige så højt niveau som FC Midtjyllands. Og derfor skal man alt andet lige vejen til vores første hold i Silkeborg. Det skal være noget af det, vi kan lykkes med, det er, at vi måske i lettere og i større omfang kan få vores spillere igennem fra vores U19-hold ind på vores første hold. Og historisk set, jamen så kan vi, og det er måske lidt tilfældighedernes spil, så kan vi faktisk se, at nogle af de spillere, der har haft det allerbedste forløb, de faktisk ofte startede det forløb som divisionsspillere, og så har vi rykket op, og så har de foldet sig ud og blevet rigtig dygtige i Superligaen og kommet videre derfra. Og det gælder faktisk både Roberskov, og det gælder Gammelby, og det gælder Sami Skytte og Mads Emil Madsen. Det er lige før, det gælder dem alle sammen. Og det der med at komme op og få de første seniorminutter, og komme til at spille fast, det er noget af det sværeste. Og det er lidt derfor, vi har tænkt, og det er også ud fra vores situation, at vi har tænkt, det skal vi være gode til i Silkeborg. Fordi med det setup og det sportslige niveau, vi har, vores økonomi i det hele taget, så er det noget af det, vi skal kunne lykkes med. Så det har fyldt rigtig meget hos os i forhold til, hvordan vi gerne vil gøre det.
Inden jeg vender mig til dig, Kenneth, for at høre lidt om, hvordan I opfatter transitionssituationen, holdet, der kan være transitionshold for jer, så vil jeg godt lige gribe den bold. Jeg synes, jeg hørte dig spille her, Jesper.
Jeg glemte at nævne reserveholdet som et vigtigt redskab også.
Ja. Ja. Der hører jeg bare flere og flere sige, at det niveau er simpelthen for lavt til, at det for alvor er en udfordring. Mange U19-kampe er næsten på et højere niveau end reserveholdskampen. Jeg ved ikke, om du kan bekræfte det.
Det er jeg ikke helt enig i. Altså, jeg tænker, reserveholdet er rigtig meget, hvad man selv gør det til. Jeg tror faktisk, jeg har hørt en klog mand en gang sige, at en klubs kultur bliver lidt defineret ved kvaliteten af ens reservehold. Og det, der nogle gange kan være udfordring, det er selvfølgelig det der med, at har man nogle førsteholdsspillere, som skal spille reservekamp, som er motiveret og leverer noget godt, som de unge spillere kan lære noget af og støtte sig op af, og er kvaliteten så også god nok i forhold til de spillere, vi sender op. Altså, vi tilstræber egentlig altid at tage kampene seriøst, forberede os godt, få dem spillet godt, og så synes vi, at det er et rigtig godt læringsmiljø for vores unge spillere at spille reservekampe, og så vi gør i hvert fald det, vi selv kan gøre for at give de kampe noget kvalitet.
Det var meget god tilføjelse lige for gjort. Men ellers så var det jo, jeg var fuld gang med at gribe en bold, nemlig omkring det, at de bliver yngre og yngre, de spillere, der rykker ind i, hvad enten det er første division eller Superliga, altså første holds fodbolden, så unge, så de ikke endnu kan have kørekort. Og det vil jeg godt gribe som bolden til at sige, her skal der være plads til, når nu de engang bliver gamle nok til at have et kørekort, og gør det så godt, så de får råd til at gå efter de bedste biler, skal de nemlig have et budskab her fra den ene partner i det her program, nemlig BMW.
BMW lancerer nu elektrisk køreglæde i SUV-format med den helt nye BMW iX3, som kører over 450 km på én opladning.
Således elegant glædet over til Midtjylland. Vi snakker om transitionshold. Har du et bud på, hvordan I opfatter det hold, eller er der flere i spil, når I snakker transition? Hvor er det, de får den matchning, som er så afgørende?
Jeg synes, som Jesper også siger, jeg synes, der er flere hold, fordi jeg synes, U19-holdet er det. Og det synes jeg, de er kvæg de kampe, der er i U19-ligaen. Men så sandelig også for vores vedkommende, de kampe, vi har med dem internationalt i Youth League. Og så er der selvfølgelig, reserveholdet. Og der har vi egentlig, ja, det er så måske også lidt min personlige holdning. Jeg tror, vi i dansk fodbold, hvis vi vil blive ved med at udvikle os og skabe talenter, så tror jeg, vi skal kigge på et tidspunkt og give de her reservehold lov at spille i første division eller spille i anden division. At de skal have lov at spille nogle kampe, hvor der er mere på spil.
Altså konsekvens op- og nedrykning og sådan noget?
Ja, og, men der er jo mange, der kan man jo kigge til udlandet. Der er jo mange forskellige modeller rundt omkring, hvordan man gør med de her reservehold. Fordi jeg synes jo ikke, det behøves at være på bekostning af antallet af hold i første division og antallet af hold i anden division. Man kunne jo give et par reservehold lov at spille i begge ligaer. Det gør de jo i Holland, og de gør det også i Spanien, hvor holdene også har lov at spille i enten i første division eller i anden division. Og jeg tror, det er vigtigt, at de her, som Jesper siger, hvis nu spillerne bliver yngre og yngre, hvis nu man ikke lige bider sig fast på klubbens første hold med det samme, hvor er det så, man skal hente den kamperfaring? Og der tror jeg ikke, at den kamperfaring, man henter sig i reserveholdsligaen, bliver ved med at kan være højt nok niveau. Der tror jeg, vi skal have lov at spille i første division eller i anden division, for vi kan blive ved med at gøre de unge mennesker bedre til det.
Når du nu peger på, at jeres transitionshold er det U19-hold, som man jo i øvrigt godt kan spille på, når man er 16 og 17 år også, og de internationale kampe, og jeg ved jo, udover de efterhånden mange år, I har været med i Youth League, så har I jo også i mange, mange år prioriteret at sende jeres ungdomshold til store turneringer rundt omkring, ikke kun i Europa, men også i Sydamerika, og give dem en matchning og en øvelse i at spille under ukendte forhold, som skal komme til gode som senior. Dertil kan de spille på reservehold. Altså, det er jo potentielt, jeg har ikke talt min slag på tasken, 50 kampe, de kan deltage i på et år, uden i øvrigt at have spillet Superligaen. Hvad overvejelser gør I? Hvilke overvejelser hedder det på dansk? Hvilke overvejelser gør I jer omkring det, at matchning og matchning opad også kan betyde, at antallet af kampe kan gå opad? Har I en ideal fordeling af antal kampe for en ung spiller?
Der tror jeg også, der er nogle individuelle hensyn at tage. Og der skal man jo hele tiden kigge på, altså der kigger vi jo eksempelvis også individuelt på det og siger, jamen lad os sige, i den her uge, der er der en reserveholdskamp, og der er en U19-kamp, og så kigger på spillerne og siger, jamen er der nogen, der skal spille den ene kamp, er der nogen, der skal spille den anden kamp, hvilke kampe giver bedst kvalitet for spillerne at være med i. Så selvfølgelig kan de ikke spille alle kampe, det kommer også an på, at det er landsholdsspillere, vi snakker om, så kan de jo også være udtaget til landshold, og med landsholdet have mange kampe. Kommer de hjem fra en landsholdssamling eller fra to landskampe, så kan det jo godt være, at de skal stå over en U19-kamp, hvis det er det, der er bedst for spilleren. Så der kigger vi i hvert fald individuelt på det.
Ja, og jeg vil faktisk våge påstå også, at træningen har stadig en kæmpe betydning, også i den aldersgruppe. Altså, de har stadig... Altså, det kan godt være, at de er dygtige, men de har stadig rigtig meget, de skal have lært de her spillere, hvis de skal blive endnu dygtigere. Og der kan der godt stadig være sådan lidt nogle basale ting i forhold til, at det kan være hensigtsmæssigt, at man kun spiller kamp en gang om ugen, fordi så har man 7-8 rigtig gode træningspas, hvor man kan få lært en hel masse samtidig med, at man selvfølgelig skal have den matchning, der er nødvendig. Så på en eller anden måde, så skal det hænge sammen. Og jeg tror, noget af det værste, noget af det, der kan blokere en god transition eller en god kurve i en talentudvikling, det er faktisk det der med, hvis man måske for tidligt, det er lidt det, jeg hører dig sige også, kan være en udfordring, at man kommer op i en førsteårstrup, men stagnerer lidt, og det bliver lidt svært at komme igennem. Man kommer til at sidde rigtig meget på bænken, og man får ikke de kampminutter. Det er vigtigt at få spilleren ind i spillet, for ligesom at få forløst den læring, de nu engang besidder. Og det er der, hvor transitionen, hvor den virkelig skal stå sin prøve, også med dem, der står med ansvaret omkring spilleren, og sikrer hele tiden, at spilleren får så optimalt et forløb. Og det kan godt være en kamp ned på anden holdet, eller reserveholdet, før man bliver skudt afsted næste gang på et første hold.
Jeg tænker, at noget af det, der er helt afgørende i det her, når man skal både prioritere spilletid og værdien af træning osv., det er, at man får formidlet en eller anden fælles forståelse af tålmodighed, værdien af tålmodighed. Og jeg ved jo, det er egen erfaring, at det kan være svært at få ens forventninger til det til at gå op, fordi en spiller på 15 år allerede begynder at få tilknyttet agenter, der er meget ofte en rigtig stor deltagelse af forældre. Hvis nogen gerne vil høre mere om det, så kan jeg henvise til den podcast, der findes her i serien med om at være fodboldfar, som handler om Erik Falk, Rasmus Falks far. Men lige præcis den utålmodighed, der følger med at have mange interessenter, der pacer og pusher, må også være en faktor, når man skal lave den, skal vi sige, optimale transition. Hvordan forholder jeg til tålmodighed eller mangel på samme? Er det noget, I møder i jeres hverdag?
Jeg tror, det er vigtigt at være tæt på de her unge mennesker. Fordi jeg tror, det er, som du siger, Troels, der er mange interessenter, og presset kan komme mange forskellige steder fra. Men jeg tror, at jo tættere man er på dem, og jo bedre i dialog man er, eksempelvis også med forældre eller med agent, og den plan, der ligesom er lagt, og jo mere klarhed og tydelighed, der er i den plan, jo lettere tror jeg er, det er at styre den der utålmodighed, som de unge mennesker godt kan. Mm.
Oplever I det også med utålmodighed? Altså, fordi man kan jo sige, at der er jo, ligesom i andre dele af erhvervslivet, hvor man laver employer branding, så har Midtjylland virkelig fået en profil af, at der, hvor unge spillere får chancen og kan komme til at spille ikke bare seniorfodbold, men også spille på allerhøjeste vand, det nationale og internationale niveau. I Silkeborg, som jo til min store ærgelse en gang imellem er i første division, der kan der være, at tålmodigheden har et andet udtryk. Måske kan det enten være kortere, hvad ved jeg. Hvordan oplever I det, Jesper?
Jamen, ja det, vi oplever da en stor grad utålmodighed, og det der med, at det kan ikke gå stærkt nok, og det, igen vil jeg sige, at der er også noget ansvar, der er noget kommunikation og dialog, altså det er jo igen lidt en transitionstræners opgave også at have den føling med spilleren, fordi man kan blive bremset, altså der er næsten ikke noget værre end det der med, hvis forventninger lige er alt for højere end realiteten den i virkeligheden er, fordi så synes jeg nogle gange man ser, at så kommer man ind i en negativ spiral, som hvis spilleren og forældrene og agenten de regnede med, at vi var flere kilometer længere frem, end vi reelt er nu, altså så oplever jeg egentlig, at det kan faktisk være rigtig svært at forvente den kurve, så der er noget med noget forventningsafstemning og i bund og grund. Altså, vi har diskuteret det her. Hvad er nøgleordet for talent og i transition? Jamen, det er vores konklusion, det er motivation.
Motivation.
Og vi kan se gennem historien, at dem, der er nået allerlængst, det er de spillere, som har haft den største motivation og har været mest fokuseret i forhold til hele tiden at lægge lag på. Også lidt uafhængig af, hvor man lige har spillet og hvor man har været i sit forløb. Og det er jo kunsten, det der med, hvordan er det i dialogen, at man fremmer motivationen, når nu vi har ligesom pinpointet, at det er simpelthen noget af det allervigtigste.
Jeg bliver så glad, når du bruger formuleringen at fremme motivationen, fordi det er til min oplevelse ikke noget, og det er det, der bliver til et spørgsmål lige om lidt, men nu siger jeg så, hvad jeg tænker. Ikke noget, man kan give folk, man kan ikke give motivation. Jeg har hørt utrolig mange spillere og deres følge her det vel, af folk, der enten er agenter eller forældre, hvad der, at sige, jamen, ej, I kan ikke motivere ham. Jamen, det kan jeg love dig for, at vi ikke kan. For det kan nemlig kun virke, hvis det kommer indenfra. Så kan man stimulere det, der er. Men den iboende motivation, den der ild, jeg kan huske en gang ude, faktisk i Midtjylland, hvor jeg blev spurgt af en af de dygtige unge trænere, kan jeg vide, om ikke engang det var Glenn. Det kan være, det var ham. Han trænede i hvert fald 17 på det tidspunkt. Og hvad de egentlig gerne skulle, hvad jeg gerne ville have, de skulle lære til at blive senior. Altså når seniortræneren skulle modtage spilleren. Det var ikke noget med en bred inderside, eller op, ned, op, eller spilformationer. For mig er det allervigtigste, at de brænder for det. De brænder så meget for det, fordi vi skal nok stille så mange forhindringer op, så dem, der ikke brænder nok, eller er motiveret nok, de falder fra. Og den motivation, det forstår jeg rigtig godt, og jeg kan så godt lide din formulering, Jesper, at den skal måske plejes eller fremmes, som du sagde. Om motivation som nøgleord, hvad tænker du der, Kenneth?
Er det... Om det synes jeg, der er helt rigtigt. Og jeg tror måske, den spiller også ind ved dem, som så når ind på førsteholdet. Men så stadigvæk den der med at den der fokus på hele tiden at blive bedre stadigvæk, at det ikke er nok bare at nå derind. Der er måske stadigvæk nogle flere ting, du skal lægge på, som Jesper siger, det der med, uanset hvor man er henne, så bliv ved med at lægge nogle lag på. Så kan det være, at man får spillet x antal kampe, ryger lidt ud igen. Jamen, så skal motivationen til stadigvæk at arbejde jo også være der. Så det er jeg helt enig i.
Og det er jo lidt det, vi prøver så lidt at putte ind fra et tidligt stadie, som U13 spiller. Altså der får spilleren deres første udviklingsplan, hvor der står, hvor man lærer sådan lidt at sætte sig nogle mål, nogle realistiske mål, som man kan arbejde med på den korte bane, og så kan man godt have nogle drømme også. Det har vi i hvert fald på vores U13, hvor vi bliver lidt mere realistiske hen ad vejen i forhold til, at det rent faktisk er noget, vi kan forholde os til. Og så tror jeg, det kommer til at sidde på ryggraden af de her spillere. Ja, altså det er jo en del af det der med at skabe motivation, det er, at de selv tilegner sig, at det sidder på ryggraden, at man hele tiden har et ønske om at blive lidt bedre, og lige gøre tingene lidt bedre, og indfri de der kortsigtede mål, som de skal opstille sammen med en faglig kompetent træner.
Lige præcis det, at være parat til at investere i det og være vedholdende, altså motiveret for det. Altså, talent er der jo mange, der kan have, men at omsætte det til faktisk at få lov til at og bringe det i spil blandt de allerbedste. Det er jo ikke bare noget, man henter ned fra hylderne, eller får bestilt og leveret til døren. Det er det til gengæld, når man handler i magasin. Og det synes jeg selv var en elegant overgang. Fordi nu skal vi nemlig give plads til et budskab fra magasin, hvor man jo både kan, forhåbentlig når det er åbnet igen for coronarestriktioner, handle og tage ned fra hylderne, men i øvrigt kan man til hver en tid bestille og få det leveret til døren. Prøv at høre, hvad de har at sige her.
Du kan lige nu shoppe en masse udsalgsfavoritter på magasin.dk, og ud over den i forvejen fantastiske udsalgspris, får du lige nu yderligere 25% trukket fra ved kassen inde på magasin.dk. Brug voucherkoden 25% ekstra og få 25% oven i udsalgsprisen. Hop ind på magasin.dk og gør et godt køb.
Ja, vi er tilbage igen til det, der drejede sig om før, motivation, og som det er blevet sagt af Martin Laursen i øvrigt, også i en af de her episoder, som siger, at hans gamle college-leder Preben Lundby havde det her slogan stående på sit kontor, hvor det var, at viljen til at kunne, og nu kan jeg ikke engang huske den helt, den kan du.
Skaber evnen til at kunne.
Ja, det er rigtigt. Viljen til at vilje skaber evnen til at kunne. Ja. Det er jo en tilbagevendende diskussion om det her med vilje over for talent, og mange har jo også bekendt sig til, at vilje vinder over talent, hvis ikke talent har vilje i hvert fald. Alt det her, det synes jeg er løst ved, at man ændrer ordet vilje til at snakke om motivation. Det giver meget mere mening for mig, at den stærkeste motivation, sjovt nok, meget tit også får det stærkeste output og det bedste resultat. Og derfor så er det også væsentligt, at man kender til at stimulere det, når man bevæger sig derhen. Noget af det, som jeg har jo ikke trænet ungdom, jeg har altid trænet senior. Noget af det, jeg synes har været brutalt som seniortræner, men som er en del af jeres virkelighed, når I arbejder med talentet, der skal igennem transitionen til senior, det er, at igennem alle ungdomsår, der er vi jo mange, der er I jo mange, der er et kæmpe apparat af velmente trænere, og i øvrigt forældre og agenter og hvad der hører til, som fodrer drømmen, som nærer drømmen, som giver den mere at have det i, og flere billeder på, hvad drømmen kan blive til. Og så skal de igennem nåleøjet, transitionen. Og så står der sådan nogen som mig, som voksentræner, og hver dag tage lidt af drømmen fra den, fordi det er så mange tabere, der skal til, for at der er én vinder. Og antallet af talenter, der har håbet om at komme i Superligaen, er jo hundredvis gange større end dem, der faktisk lykkes med det. I det arbejde, og det at bevare tålmodigheden, der har været inde på, men også det at samle op på spillere, der ikke måtte klare cuttet, der ligger der vel også en opgave for en ansvarlig klub. Hvordan ser I på det, som sker, når en spiller har gjort alt rigtigt, men bare ikke lykkes? Det kan jo i øvrigt være, fordi han ikke er god nok. Det kan også være, fordi han er så vældig god, men uheldig, at der allerede er to topspillere på hans position, og derfor ikke er plads til ham. Hvilke erfaringer har I med det?
Og jeg synes, der er flere, det synes jeg, der er flere ting i. For os drejer det sig rigtig meget om det her med os at uddanne det hele menneske. Og der har vi blandt andet også lige kigget lidt på, jamen, de spillere, vi har haft igennem akademiet, hvordan er det lige, det er gået med dem? Hvor mange af dem er det, det lykkes for at komme, jamen, på vores eget Superliga-hold? Hvor mange af dem er det lykkes for at komme til udlandet? Og så vil jeg så også sige i den forbindelse, vi forsøger jo at give dem den bedste mulige uddannelse, både som menneske, men også som fodboldspiller. Det behøves jo ikke at være et nederlag, ikke at komme igennem hos os. Nu siger du jo, at det kan jo godt være, at der er rigtig dygtige spillere på den samme position, eller hvad det nu kunne være, der var grunden til, at den spiller ikke bliver valgt til vores Superliga-trup. Så kan man jo godt blive Superliga-spiller et andet sted, og have andre veje at gå, og alligevel ende med at blive en rigtig dygtig Superliga-spiller. Så forhåbentlig har vi givet dem en uddannelse, der gør, at selvom de ikke gør det hos os, så kunne de eventuelt gøre det et andet sted. Eller hvis de ikke lykkes som fodboldspillere, så lykkes de som mennesker. Altså vi har nogen, som ikke er lykkes med at blive fodboldspillere. Der har vi nogen, som er blevet en, der er blevet en læge, og andre, som har rigtig gode stillinger i erhvervslivet. For os er det også en succes.
Hvad er det, du tænker, at man kan få med også? Det her, det er ikke som en skepsis forbehold, jeg spørger ind til, men hvad er det, du tænker, at man udvikler hos et menneske, der igennem det fodboldsystem, som I tilbyder? Hvad er det for nogle kvaliteter, der også kan have transfer til andet erhverv end fodboldspiller?
Om jeg tror, nu har vi snakket om det her med at sætte sig mål, og være målrettet, og være fokuseret, og virkelig vide, nu er det her opgaven, som jeg skal gå ind til. Altså bare et lille eksempel, det er jo, når vi ved, at eksamensperioderne i skolen, den nærmer sig. De her drenge, som også er vant til at præstere på fodboldbanen, de kan også godt præstere, når det bliver eksamenstid. Så det her med også at kunne præstere og være lidt under pres. Så jeg tror, der er mange ting, man godt kan tage med sig videre i livet, selvom man ikke lige skulle blive fodboldspiller.
Jeg kan huske, at Richard Møller Nielsen sagde en gang, det har han sikkert sagt flere gange, men jeg husker det kun en gang, at han i vurderingen af, om spiller han skulle vælge mellem fodbold eller skole, og så sagde han, hvis han ikke er dygtig nok til at gøre begge dele på en gang, så er han formodentlig ikke dygtig nok til nogen af delene. Altså, det følges lidt af de evner, man skal kunne til fodbold, for også at kunne være dygtig til at levere, når man, altså, du snakker om fokus og målrettighed. Det kunne også være det at være nærværende lige i det øjeblik, hvor præstationen kræver det. Ikke desto mindre, så ser vi jo også nogen, der lægger alt ind på at være fodboldspiller og dropper skolen meget tidligt. Det er en overvejelse, jeg ved, mange forældre står med, når de kigger på deres elite ungdomsspiller, søn eller datter, og vurdere lidt på, når nu 0-året er så smalt og lille, hvad er så chancen for, at de får brug for en uddannelse bagefter? Har I nogen rådgivning, og er den ensartet, eller hvordan ser det ud, når I kigger på jeres unge?
Ja, altså, nu nævnte du selv Martin Laursen, og han er jo rent faktisk elev på Silkeborg Football College, der startede i 1994, grundlagt af blandt andet på det tidspunkt Preben Lundby, Kjell Bordengård og så nogle folk, der var inde omkring det. Så det stikker ret dybt. Vi har jo stadig en selvstændig enhed, der hedder Silkeborg Football College, hvor der netop står det her, at det handler om at få en fodbolduddannelse, en skoleuddannelse, og så er det rammen omkring personlig udvikling. Jeg er egentlig sådan anlagt, at jeg vil egentlig ikke sådan sige, at det er patentet på det gode liv, vi tilbyder hos os i eliteklubberne. Jeg er overbevist om, at der er mange andre veje at gå i forhold til at blive et lykkeligt og et godt menneske. Jeg synes, vi tilbyder noget, som står tydeligt i forhold til, hvilken værdi, der ligger i det. Og det er de ting, som Kent han er inde på. Altså, det er noget med at sætte sig nogle mål. Have en livsstil, der passer ind i det. Og så for ligesom at binde nogle flere tråde sammen. Vilje. Jeg vil sige, altså vi snakker om vilje før. Altså jeg og motivation. Jeg tror faktisk, en fodbolduddannelse er faktisk ved at ændre sig en lille smule i forhold til, hvad det var engang. Og der er en masse udfordringer i det, men jeg tror rent faktisk efterhånden, at fodbold er ved at udvikle sig en lille smule til en eller anden form for akademisk uddannelse, hvor man skulle være god til at tilegne sig læring og studieteknikker. Hvis det lyder ikke så foreneligt med fodbold, men ikke desto mindre, så er vores uddannelser efterhånden ved at være sat lidt i system, eller skolen. Og jeg tror rent faktisk på, at det, at man er i to arenaer og øver sig, det kan godt være, at den ene har det lidt sværere i den ene eller den anden, men jeg tror, det er sundt i det hele taget også at skulle kæmpe med, måske overvinde nogle ting, man er udfordret på, fordi det kan man få brug for i den anden arena også. Det ser jeg faktisk. Vi er overbevist om, ved at man gennemfører sin uddannelse, med alle de udfordringer, det kan give i den sidste del af forløbet, hvor man måske allerede er inde og spille på et førstehold. Vi er faktisk overbevist om, at det i sidste ende giver nogle bedre fodboldspillere, og rent faktisk også nogle mere robuste mennesker.
Nu snakkede du om at droppe skolen og kun satse på fodbold. Det har jeg da i hvert fald ikke hørt, der er nogen, der har gjort i Silkeborg. Og de gør det i hvert fald heller ikke hos os. Fordi hos os er det et krav, at de skal gennemføre en ungdomsuddannelse og en videregående uddannelse. Og det kan de gøre på HF, det kan de gøre på HHX, og de kan gøre det på STX. Og der må vi jo bare sige, altså, vi har nogle fantastiske samarbejdspartnere i skolerne, der virkelig er med til, at de to ting godt kan gå hånd i hånd. Så hos os får de i hvert fald ikke lov til bare at droppe ud, fordi de vil satse på fodbolden. Jeg ved godt, at der på et tidspunkt, at det var sådan, det var. Jeg synes heldigvis, at det har lagt sig lidt igen, for jeg synes ikke, det er så meget det, man hører mere, end som det var på et tidspunkt.
Jeg tror, det er et af de steder, hvor dansk fodbold har noget unikt, hvis vi sammenligner os med nogle af vores konkurrenter. Det er vores skolesystem og måden, det ligesom er koblet ind i eliteklubberne på. Der kan vi et eller andet, specielt i Danmark, som jeg også ved, i nogle af de større ligaer, som man rent faktisk er i gang med at kopiere lidt, fordi vi har en lang tradition på det område.
Og derfor har vi faktisk lov til at tale om at uddanne det hele menneske. Jeg synes jo bare til min egen ærgelse, at dengang var, at man forsøgte at gøre det hele halvt. Og så udviklede vi en hel masse halve mennesker på det hele. Ja. Og det, jeg bliver rigtig glad over at høre, det er den opmærksomhed i udtryk omkring lige præcis det at skulle skabe kvaliteter fra den ene arena, som kan bruges i den anden, og med vilje acceptere udfordringer i den ene arena, som kan bruges i den anden. Det giver vældig god mening. Når nu der ikke er nogen, der ikke passer skole, og der tror jeg nok, at der er skolelærer, der har en anden opfattelse af, hvornår de har passet skolen, men ikke følger skolegang. Hvis vi kigger ned i krystalkuglen, så har jeg tidligere tænkt, at det næste, der sker, det er, at man får fuldtids U19-hold i de forskellige klubber, fordi de netop er så belastet af mange kampe, rejsedage. I spiller i Midtjylland, når det ikke lige er coronatider, rigtig mange Youth League-kampe, og I har begge klubber prioriteret udlandsrejser i en vis grad, og de rejser med landshold. Og det kan være svært at følge den uddannelse, uanset om man er med i en Team Danmark-ordning eller ej, hvor man får tilført ekstra enkeltmandsundervisning. Så hvad tænker I om den prognose, eller hvad ser I i det hele taget? Nu skal jeg holde et tæt spørgsmål, når jeg kigger ned i krystalkuglen.
Jeg ser ikke lige umiddelbart, at U19-holdene bliver professionelle på den måde. Det kan jeg ikke lige se, fordi det synes jeg er svært lige at kombinere med den uddannelse. Altså hvis du har gjort din 9. klasse færdig, og du så gør det næste, altså tager 3 år mere, så er det i hvert fald svært at nå, inden du bliver U19-spiller. Altså jeg tror mere, det bliver noget at gøre, at man kigger lidt mere på, hvordan man kan lave de her ordninger med skolen, sådan at det måske passer lidt bedre, hvad kan man sige, ind i fodbolden. Lige nu har det passet rigtig godt, at de har startet med at have trænet om morgenen, og så går de i skole, og så kan de træne igen om eftermiddagen. Der synes jeg mere, tendensen er, at der er flere uddannelser, der bliver lagt, så de også får mulighed for at træne om formiddagen, hvor Superliga-holdene typisk træner. der synes jeg, man kan mærke, at der er flere klubber, der kigger den vej på at få det mere sat sammen. Og hvis jeg skal sige noget godt om corona, så har vi måske også lært, at noget af undervisningen måske godt kan foregå online. Mm. Så vi har i hvert fald, det har vi så gjort alligevel, men når vi har været meget afsted, så har de haft skolearbejde med sig, og vi har sørget for, at de har fået det lavet. Men det kan være, at vi kan gøre det online nu, når vi er afsted.
Der er der nogle ting der måske kan give endnu mere fleksibilitet, fordi altså, jeg tror det både i Ikast og Herning og i Silkeborg, altså der har vi jo nogle miljøer, som er centreret, og hvor eleverne og spillerne kan gå i klasserne tæt op ad anlægget. Og det giver nogle fantastiske muligheder. Og så er der jo selvfølgelig nogle andre geografier, hvor man ikke lige har den mulighed, hvor det kan være mere udfordret, tænker jeg. Altså jeg tænker, vi har tænkt det samme, det der med, at her kan vi skabe nogle integrerede miljøer. Vi kan måske have nogle gennemgående personer og sammenhængende dagligdage. Det giver det der holistiske perspektiv i hvert fald. Men i forhold til U19, altså det er rigtigt, altså det ser vi også mere og mere, det der med, at man tænker tingene ind midt på dagen. At det er der, man har hullerne i skemaet, så man kan træne med et første hold uden at miste undervisning. Så det er jo med til. Og det er faktisk lidt noget nyt, fordi i gamle dage, der trænede man mere om morgenen, inden Superliga-holdet, eller første holdet, trænede. Så der er nogle skridt, der prøver at tilgodese det der. Men jeg er godt, altså, jeg skal da være ærlig at sige, at vi kan godt være udfordret, hvis en spiller, som går på anden årgang på HHX, han spiller hver eneste weekend fra start, og han skal helst være med i så mange træninger som muligt. Så er det en presbald. Det skal ikke være nogen hemmelighed.
Jeg sidder og tænker, altså engang var det jo sådan, at de kloge gik i skole, og dem, der havde det svære med skolen, de gik til sport, og fodbold var en af de sportsgrene, som flest gik til. Nu sidder jeg med en anden oplevelse, når du, Jesper, fortæller om, at du måske oplever det, at det er ved at uddanne sig til næsten en akademisk uddannelse. Og man tilfører jo fodbolden mere og mere forskning og tung viden. Flere og flere ansættelser af folk, der ikke umiddelbart har med spillet at gøre, men med beskrivelse af spillet at gøre. Og det vil sige, hele begrebskravene, det at kunne forstå og håndtere abstrakte og begreber, bliver vigtigere og vigtigere. Er vi ved at lave en sportsgren, hvor den her verdens gode smede, håndværker, tømmer, og hvad ved jeg, praktiske IFG'er, de ikke længere har en plads i elite ungdomsfodbold?
Det kan der godt være en fare for, tænker jeg. Altså, eller også, så ser jeg måske lige så meget det med, at der sker en eller anden ensretning af de her spillere. Altså, i første omgang, så alle vores spillere, de kommer ind i en 20. klasse og går på i en talentklasse. Og naturligt, så vil der jo være ud af den elevflok eller drengeflok, så vil der jo være nogen, der skulle i gang med en tømmeruddannelse osv. Men det er der ikke. Og det er altså ikke noget, vi indoktrinerer dem til, eller siger, at det må I ikke, eller noget. Men de vender sig til et eller andet miljø i skolen, hvor man laver deres lektier. Jeg kan sige, at vi har haft elever, der har været ordblinde og talblinde, som bliver kvalificeret til en gymnasial uddannelse. Og så vælger de det. Altså, så det er sådan, altså på en måde lidt ærgerligt, hvis jeg skal være helt. Det synes jeg, og det er en udfordring i hele DBU, som vi kigger på, fordi vi har ikke ret mange, som er på de der håndværksmæssige uddannelser længere. Og det giver selvfølgelig, det gør det jo nemt i dagligdagen for os, altså så kan vi have dem i skole, og de kan træne. Men på en eller anden måde, så er det da lidt ærgerligt, hvis man mister en gruppe af elever, som egentlig ville være mindet på noget andet, fordi jeg er jo selv læreruddannet, og på den måde, så synes jeg jo rent faktisk, at selv elitefodboldspillere, de skulle jo egentlig have den uddannelse, som de helt naturligt ellers ville have, hvis ikke de havde været fodboldspillere. Det synes jeg, at vi skal kunne rumme og give dem mulighed for. Men jeg må tilstå, at vi ser, at de suser i samme retning. Det gør de i hvert fald hos os.
Ja, prøv, det gør de også hos os. Og der er ingen tvivl om, kunne vi få den del af uddannelsessystemet med også, så de også havde den mulighed. Så er det klart, så tror jeg også, der var nogen, der ville vælge at gå den vej. Men det er svært at kombinere.
Fordi vi skal jo, altså det er jo igen det individuelle perspektiv, altså vi skal jo ikke gøre alle til akademikere, hvis vi kunne få en fantastisk fodboldspiller, som var meget mere impulsiv og ud fra nogle andre tilgang til at blive god, altså det skulle jo, der skulle jo kunne være fleksible.
Og det er jo så,
at vi ikke dræber nogen.
Altså. Ja, det er lige præcis det, vi er ved her på slutningen af samtalen, og inden der, hvor meget dansk talentudvikling har haft deres udgangspunkt i mange, mange år. Jeg er sikker på, at I kan smashe bolden ned, når jeg nu saver den, nemlig, hvordan kan det være, at når svenskerne fik en Zlatan, så fik vi bare endnu en student? og der plejer der at være rigtig mange danske talentudviklere, der siger, ja, men de har også kun fået én Zlatan. Men faktum er, at dansk talentudvikling har taget enormt mange skridt de sidste år, og vi ser ud til at have stærkere og stærkere miljøer, flere og flere gode talentudviklingsmiljøer, og vi har også set ungdomshold, unge landshold, ikke bare U21, men også yngre, klare sig formidabelt i konkurrence mod større nationer med både mere spillergrundlag og flere, mere økonomi. Så derfor så tillader jeg mig at anerkende både jer to og dansk talentudvikling for at faktisk gøre et kæmpe og succesfuldt stykke arbejde. Lige nu, der skal I to i hvert fald have tak for den tid, I gav mig her. Jeg er helt sikker på, at man kunne snakke i timer, og det kunne jo godt være, at vi kunne lidt på en anden dag komme omkring en snak om guldminen ude ved jer, Kenneth, hvor Simon Gade meget gerne vil høre mere om det. Vi kunne måske også snakke mere om økonomien omkring det. Jesper, du snakker også om, at spillere skal jo også videre til næste hylde end den danske. Det er der også spillere, eller royal gæster, der gerne vil høre om. Kasper Kvist har ønsket det for eksempel. Og i det hele taget, hvad der kendetegner talentudviklingsmiljøer, når det er bedst, som Søren Madsen har bedt om. Det er alt sammen emner, vi kan vende tilbage til sidenhen. Og måske kan jeg få lov at forstyrre jer en anden dag, fordi I har bidraget på fornemmeste vis. Tak skal I have begge to.
Tak fordi vi måtte være med.
Tak, og tak også til Magasin og BMW, som har gjort det muligt for mig at køre på tværs af landet på en ellers arbejdsdag og tage jeres arbejdstid for at lave det her. Tak til jer, der lytter med. Det kommer til at ske tirsdag efter tirsdag. Hvis I vil påvirke udsendelsen, så gør som alle de nævnte lyttere har gjort, som jeg nævnte i dag, nemlig skrive ind på trosbæk.com og komme med forslag til emner eller gæster.
Dagens afsnit af Bæk Bag Bolden er sponsoreret af BMW, som netop er kåret til verdens mest bæredygtige bilmærke, og af magasin.dk. Køb mode, skønhed og bolig for mere end 1000 brands.